Yohana ikigabane cy'icyenda. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigisha we baramubaza bati:
"Mwigisha, ninde yakoze icyaha? Nuwo canke n'ababyeyi biwe ko yavutse ari impumyi?"
Yesu arabishura ati:
"Ubu ntiyakoze icyaha kandi si ababyeyi biwe, ariko n'ukugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri we. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona, uhava abwira atawugishobora gukora. Nkiri mu isi, ndi umuco w'isi."
Avuze ibyo acira amate hasi, aburungisha amatutwondo, araheza musiga utwo twondo ku maso, aramubarira ati:
"Genda wiyuhagire mu kidengeri Silowamu."
Silowamu risobanurwa ngo mutumwa. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka abona. Nuko ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusezi barabazanya bati:
"Mbega ubu si we yahora yicaye asegerereza?"
Abandi bati:
"Niwe."
Abandi bati:
"Oya, nuwo basa."
Nawe arababwira ati:
"Ni jewe."
Nuko baramubaza bati:
"Mbega none amaso yawe yahumutse ate?"
Nawe arabishura ati:
"Wa muntu yitwa Yesu yavurunze utwondo atunsiga ku maso, arambwira ko njya kuri Silowamu kwiyuhagira. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka."
Baramubaza bati:
"Ari hehe?"
Ati:
"Sindahazi."
Umwe yahora ari impumyi bamujana ku Bafarisayo. Kandi uwo munsi wari Isabato, Yesu yavurunze kutwondo agahumura amaso yiwe. Abafarisayo basubira kumubaza ingene yahumutse. Nawe arababwira ati:
"Yasize utwondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka."
Bamwe mu Bafarisayo baravuga bati:
"Uwo muntu ntava ku Mana kuko ataziririza Isabato."
Abandi bati:
"Mbega umuntu w'umunyabyaha yoshobora ate gukora ibimenyetso bingana bityo?"
Baramupfa. Basubira kubaza umwe yahora ari impumyi bati:
"Wewe uvuga ko ari iki kuko yaguhumuye amaso?"
Nawe ati:
"Nuvugishwa n'Imana."
Maze Abayuda ntibemera iby'uwo yuko yamye ari impumyi agaheza agahumuka. Kugeza aho bahamagariye ababyeyi b'uwahumutse, barababaza bati:
"Mbega uwo ni umwana wanyu? Mwebwe muvuga ko yavutse ari impumyi? None yahumutse ate?"
Ababyeyi biwe barabishura bati:
"Ubu turazi ko ari umwana wacu kandi ko yavutse ari impumyi.
Ariko icyatumye abona ubu ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye twaho ntitumuzi. Mumwibarize n'umugabo arivugira."
Ababyeyi biwe bavugiye ibyo kuko batinya Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze kuja ingingo ngo umuntu wese azokwatura Yesu ko ari Kristo acibwe mu rusengero rwabo. Nicyo catumye ababyeyi biwe bavuga bati: "N'umugabo nimumwibarize." Maze bahamagara ubugira kabiri wa muntu yahora ari impumyi, baramubwira bati:
"Niwubahe Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha."
Nawe arabishura ati:
"Naba ari umunyabyaha sindabizi. Icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba mbona."
Baramubaza bati:
"Yakugiriye ate? Yahumuye amaso yawe ate?"
Arabishura ati:
"Namaze kubibabwira ariko ntimwabyumvise. Mugombera iki gusubira kubyumva? Mbega namwe mugomba kuba abigishwa biwe."
Baramutuka bati:
"Niwe wenyine n'umwigishwa wiwe, naye twa turabigishwa ba Mose. Twebwe tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo ntituzi aho aturuka."
Wa muntu arabishura ati:
"Erega biratangaje kumva ko mutazi aho aturuka, kandi ari we yahumuye amaso yanjye. Turazi ko Imana itumviriza abanyabyaha, ariko uwiyubaha agakora ibyo igomba, uwo ni we yumviriza. Uhereye kera hose ntiwumvikanye ko hari umuntu yahumuye amaso y'uwavutse ari impumyi. Iyaba uwatavuye ku Mana ntacyo yashoboye gukora."
Baramwishura bati:
"Wewe wavukiye mu byaha gusa, ni wowe utwigisha."
Bamuhindira hanze. Yesu yumvise ko bamuhindiye hanze, ajya kumuraba, aramubaza ati:
"Mbega wizeye umwana w'Imana?"
Nawe aramwishura ati:
"Nindega mugenzi nkamwizeye."
Yesu aramubwira ati:
"Wamubonye kandi niwe muriko muravugana."
Nawe ati:
"Ndizeye mwami."
Araheza aramufukamira. Yesu aravuga ati:
"Naje muri iyi si kuba gahinyuza ngo abatabona babone, n'ababona babe impumyi."
Bamwe mu bafarisayo bari kumwe nawe bumvise ibyo bati,
"Mbega natwe turi impumyi."
Yesu arababwira ati,
"Iyo muba mwari impumyi, nta cyaha muba mufise, ariko noneho muvuga muti, 'Turabona icyaha cyanyu cyamaho.'